so in die stilte, Here, wat terwyl ons besig is met ons lewens. Here, terwyl ons besig is met verskillende dinge en gaan op verskillende plekke. Jesus, is U rondom ons. Beweeg U rondom ons. Baie keer sonder dat ons verwis is van dit. Here, terwyl ons so beweeg, Here, dans U oor ons. Oor dit wat U sien binne in ons. Here, dit verbaas my. Wanneer ons soveel keer kyk ons na onsself, en is ons so ontevrede oor dit wat ons sien. Maar terselfde tyd is U besig om te dans oor ons, oor dit wat U sien. Here, help ons om te kan kyk na ander, maar ook na onsself, deur U oog. Help ons, Here, om te kan sien in onsself dit wat U sien. En op te hou om onsself te oordeel. Maar dat ons sal kan sien wat U sien. Here, my gebed vir oggend is dat waar ons by mekaar is in U huis, dat U daardie oë van ons harte sal oopmaak. Dat ons sal kan sien wat U sien. Here, ek wil vra met die woord wat ek het om te bring, Here, wat ek glo wat U vir my gegee het om te bring vir oggend. Here, dat U daardie woord sal vat en dat dit sal inkom in ons lewens, dat daardie woord lewendig sal wees, dat daardie woord sal vrug dra. Here, dat ons harte sal oopmaak, dat ons harte vir oggend vrugbare grond sal wees. Here, om te kan ontvang sodat ons onsself sien soos wat U ons sien. In die naam van Jesus Christus. Amen.
Ek wil net, goeiemorgen, ek wil net, terwyl ons nou die vorige lied gesing het van hierdie, nee, het die Heilige Gees so oor my gekom en so van my oor skade my, die het so letterlijke fysische skade die so oor my gekom, maar so oor die hele gemeente. En toe, ons die volgende lied sing, toe is dit so perfect bevestiging wat die Here gesê het. Dit was so mooi, Here. En ek wil allemaal net encourage om te sê, die Heilige Gees is so getrou. En dit wat hy nou, wat ons nou gesing het, dit was precies, nee, wat die Heilige Gees vir my kom, laat hier ervaar daarvan, hoe kom hy so oor, nee, hoe oorskade sy liefde jou. Nou wil hy wil net so hee, jy moet besef, ek besef nie vandag, ek het julle so lief, ek, die diepte, die dans saam met jou, die opgewonde net, dit was net, dit was so perfect, die oomlik, so ek wil net, soek nie die jou, soek nie die jou, amen.
Dank je, Angelie. Goeiemorgen, welkom van my kant af. Ek wil sommer wegtrek met die vraag, as jy nou moet raai, watter persoon sy naam kom die meeste in die Bybel voor? As jy moet dink aan die naam van iemand, wie sy naam gaan die meeste in die Bybel voorkom?
Nog idees? Nie Abraham nie? Gele help.
Dis nie Jesus nie. Jesus se naam kom voor 983 keer in die Bybel. Ek het spesifiek gaan kyk in die King James Bybel na name. En Jesus se naam kom voor 983 keer in die Bybel. Die naam wat die meeste voorkom in die Bybel is Dawid. Dawid se naam kom voor 1139 keer in die Bybel. So Dawid se naam kom meer voor as die naam van Jesus. Maar ek wil net duidelik maak, dit beteken nou glad nie, dat Dawid belangriker is as Jesus nie. So, jy moet nou nie dink, dit is nou die gevolgtrekking wat ons volmaak nie, want Dawid is nie. Jesus is verseker belangriker as Dawid, want Jesus is ons verlosser en nie Dawid nie. Maar die feit dat Dawid se naam so baie in die Bybel voorkom, in ander woorde dat hy so baie geskryf is en gesê word van Dawid, moet vir ons iets sê van Dawid.
Want dis my asof die Here deur dit 'n tipe van 'n fokus kom sit op Dawid, asof hy kom sê julle kan maar kyk na die man. Hou hom maar dop, julle kan leer van hom af. En dis nou presies wat ons vanoggend gaan doen is ons gaan so 'n bietjie kyk na Dawid. Nou ons weet wat God se siening is van Dawid. In Handelinge 13 vers 22, ek lees nou die hele vers, maar eintlik net die B-gedeeltes wat ons nodig het. En nadat hy hom afgesit het, het hy Dawid vir hulle verhef as koning, van wie hy ook gesê en getuig het, ek het Dawid, die seun van Isaï gevind, 'n man na my hart, wat al my welbehae sal doen. So as God kyk na Dawid, en as God praat van Dawid, dan praat hy van hom as 'n man na sy eie hart. En dan is dit ons nou logies, dat ons kan bietjie kyk na Dawid se lewe, en Dawid se lewe bestudeer, en probeer navolg dit wat ons kan sien in sy lewe. So soos ek gesê het, ons gaan die lewe van Dawid vanoggend bietjie bestudeer. As 'n mens gaan kyk na Dawid, die verskillende boeke in die Bybel wat praat van sy lewe is 1 Samuel en 2 Samuel, dan ook in Konings en Kronieke kan ons lees van die storie van Dawid. Maar iets wat baie interessant is van Dawid se lewe, soos daar's 4 boeke waarin gepraat word van Dawid en wat vertel word die storie van Dawid. Nie net waar hulle verwys nog glad nie eers na plekke van waar die disippels terugkyk of waar Paulus iets sê van Dawid en verwys glad nie na dit nie. Daai in daai 4 hoofstukke kan ons lees van die lewe van Dawid. Maar wat Dawid nogal, as ek dit nou so kan noem, besonders maak of iets wat maak dat ons vir Dawid beter kan bestudeer as baie ander mense, is Dawid het sy gebede neergeskryf. So as ek dit nou so kan noem, Dawid het 'n gebedsjoernaal gehad waarin hy sy gebede neergeskryf het. In die vorm van liedere, in die vorm van gedigte en dis genoem psalms wat ingesluit is by die Bybel. So wat Dawid anders te maak is dat alhoewel daar 'n klomp boeke is wat ons vertel van die lewe van Dawid, wat iemand gekyk het na hom en soos 'n storie kon vertel van wie hy is, waartoe hy gegaan het, sulke tipe goed, kom gee hy eintlik vir ons sy gebedsjoernaal en ek sê, maar kom kyk wat in my hart aangegaan terwyl ek deur daardie situasies en omstandighede gegaan het. So dit maak in daardie opsig dat dit wat ons kan leer uit Dawid eintlik baie uniek is. Nou, 'n basiese agtergrond van Dawid is, ek dink wat ons weet is, hy was een van die grootste helde in die Bybel. Hy het geleef ongeveer 970 jaar voor Christus. Hy was koning, eers oor Juda, later oor die hele Israel. Wat ek nie altyd geweet het nie is, hy was 30 jaar oud toe hy koning geword het. Op 'n baie jong ouderdom het hy koning geword. En Dawid het geregeer as koning vir 40 jaar lank. Dawid, indien nie die magtigste koning van Israel ooit nie, verseker een van die magtigste konings wat daar ooit was. Nou, ons gaan sy lewe bietjie, ek wil amper sê opbreek en kyk na verskillende gebeurtenisse in sy lewe. En ons gaan wegtrek met die vroeë lewe van Dawid. 1 Samuel 16 vers 1. Ek gaan op 'n klomp plekke net 'n skrif lees of 2 of 3 skrifte lees en aanbeweeg van daar af. 1 Samuel 16 vers 1. Daarna sê die Here aan Samuel: "Hoe lank sal jy treur oor Saul terwyl ek hom verwerp het om koning te wees oor Israel? Vul jou horing met olie en gaan heen. Ek stuur jou na Isaï die Betlehemiet, want ek het onder sy seuns vir my 'n koning uitgesoek." Nou Dawid op hierdie stadium van sy lewe was 'n skaapwagter gewees. Hy was meeste van die tyd was hy in die veld, hy het skape opgepas, dis wat hy gedoen het. En in daardie tyd wat hy daar was, ek dink is mos nou logies as mens dink daaroor, was hy baie duidelik nie baie in kontak en aanraking met mense waar hy vir homself kon namaak of so iets nie. Hy was in die veld. Hy het skape opgepas. Hy het die skape beskerm teen wat ook al diere die skape wou aanval. En ek dink, as jy nou mooi dink daaroor, hy so maklik, wat mens kan sê, maar hy was dalk op 'n plek gewees, waar hy kon gevoel, maar wat beteken hy vir die Here hier? Hier sit hy, iewers op 'n koppie, iewers in die veld, en hy pas skape op. Wie weet van hom? Maar terwyl hy daar is, besig om te doen wat hy veronderstel is om te doen. Niemand regtig om agterkom of om raak sien of enige so iets nie. Kom die Here en stuur vir Samuel na hom toe om hom te salf as koning oor Israel. En as jy dink daaroor, dis regtig vir my net asof dit so 'n plek is waar ons dalk baie keer is. Waar ons dink maar, is hier waar ek is, dis nie waar ek veronderstel is om te wees nie. Ek is seker van die Here het ander planne met my. Wat kan hy nou met my doen hier op hierdie plek waar ek nou is? Ek moet op 'n ander plek kom. Maar wat jy sien by Dawid is dat hy het net gedoen wat hy veronderstel was om te doen. En die Here het hom raak gesien. Die Here het hom nie misgekyk nie. Dan is daar 'n psalm wat ek graag wil lees. So hier en daar gaan ek 'n psalm lees wat hy geskryf het in die tyd wat hy op sekere plekke was, soos wat ons aanbeweeg. En die een wat ek hier wil lees is psalm 29, dis nie daarop nie, want ek gaan dit net vinnig lees. En daar word vermoed dat hy hierdie psalm geskryf het in daardie tyd wat hy bloot eenvoudig skaapwagter was binne in die veld. Hoekom dit die vermoede is, is want as jy gaan lees wat hier staan, die woorde wat hy gebruik, die goeders waarna hy verwys, sien jy, dis heeltyd oor die natuur en die skepping en so aan. En dan is dit half logies om te kan dink, maar as ek iewers in die skepping moet sit, waaroor gaan ek skryf? Oor dit wat ek sien rondom my, oor die skepping. Maar as jy op 'n ander plek is, as jy in moeilike situasie of omstandighede is, waar skryf jy dan? Oor moeilike tye en daai verdrukking. Hierdie psalm wil ek graag lees. Op die psalm van Dawid, gee aan die Here, o hemelinge, gee aan die Here eer en sterkte, gee aan die Here die eer van sy naam, aanbid die Here in heilige sieraad. Die stem van die Here is op die waters, die God van eer donder, die Here is op die groot waters. Die stem van die Here is met krag, die stem van die Here is met heerlikheid, die stem van die Here breek seders, ja die Here verbreek die seders van die Libanon, en hy laat hulle opspring soos 'n kalf, die Libanon en Sirion soos 'n jong buffel. Die stem van die Here slaan daar vier vlamme uit. Die stem van die Here laat die woestyn bewe. Die Here laat die woestyn van Kades bewe. Die stem van die Here laat die takbokke lam en maak die bosse kaal, waar in sy paleis sê elkeen heerlikheid. Die Here het gesit oor die watervloed, ja, die Here sit as koning tot in ewigheid. Die Here sal sy volk sterkte gee. Die Here sal sy volk seën met vrede. Een van die psalms wat geskryf is deur Dawid, en wat ons duidelik sien is net hoe hy net gefokus is op wie die Here is, hoe groot hy is, hoe sterk hy is, sy invloed op die skepping rondom hom. En dan gaan ons na 'n volgende fase gaan in Dawid se lewe, en ek wil wegtrek hier sommer om die skrifgedeelte te lees, 1 Samuel 16 vanaf vers 13 tot 17. Samuel neem toe die horing met olie en salf hom te midde van sy broers. En die gees van die Here het van die dag af en verder oor Dawid vaardig geword. En Samuel het klaargemaak en na Rama gegaan. Maar die gees van die Here het van Saul gewyk en 'n bose gees deur die Here gestuur het hom verskrik. Toe sê die dienaars van Saul vir hom, kyk tog, 'n bose gees van God verskrik u. Laat ons Heer net sê en u dienaars wat voor u staan, sal 'n man soek wat op die siter kan speel. En as die bose gees van God oor u is, moet hy speel met sy hand, dan sal dit beter met u word. Daarop sê Saul aan sy dienaars, kyk tog vir my uit na 'n man wat goed kan speel en bring hom na my. Nou wat interessant is hierso is die oomblik nadat Dawid gesalf is as koning, beleef Saul hierdie probleem. Wel amper sê waar sy geestestoestand sleg was. Die woord sê spesifiek wat gebeur het, is dat die Here 'n bose gees gestuur het om hom lastig te val, as ek dit nou so kan noem. En nou moet hulle, wat hulle agtergekom het, is dat as daar muziekinstrument gespeel word, terwyl Saul in hierdie toestand is, dan verander sy gemoed. Dis asof daardie geese werking stop of terugtrek. Nou ek kan nou glad nie, ons kan glad nie sê dat dit nou so is nie, maar toe ek het gelees het ek nogal by myself gewonder, gaan dit nou net oor 'n muziekinstrument wat gespeel word? Of gaan dit dalk oor iemand wat, nou kyk met 'n muziekinstrument kan jy ook die Here aanbid, oor iemand wat worship? Want baie keer wat gebeur is, as jy in 'n moeilike situasie of omstandighede is en jy begin worship, jy gaan in aanbidding, dan sien jy hoe daar die geeste wyk. En hulle sê nie vir ons precies nie, maar wat ons wel sien, is die oomblik as 'n instrument gespeel word, dan het iets verander by Saul. En soos ek sê, dit laat my net wonder of het nie meer gegaan het oor, sê nou maar David wat gespeel het in aanbidding teenoor die Here, as enig iets anders nie. Want onthou, David het liedere geskryf. En dit wat hy geskryf het, was tot eer van God, en tot verheerliking van God. Maar wat interessant is, waarop ek eindelijk wil fokus hier, David, skaapwagter, bo in die berg, deur niemand raak gesien, word gehaal, word gesalf as koning. Samuel gaan weg, van daar af. Die volgende ding wat gebeur is, Saul se gemoed is van so 'n aard, hulle sê, maar hulle moet iemand kry wat kom en 'n musiekinstrument kan speel, wat vir Saul kan help. En wie word gekies? David. David word nader gebring. David word ingeneem in die paleis van Saul in. Word hy ingebring as koning? Nee. Hy is gesalf as koning, maar hy kom nie in die huis in as koning nie, hy kom in die huis in as 'n dienaar. Hy kom in die huis in om bloot eenvoudig as het met sy koning sleg gaan, om sy instrumente kan speel so dat het met sy koning kan beter gaan. Dit is waarvoor hy soon te gebring word. Volgende gedeelte van wat in hierdie fase van sy lewe aan die gang is, as jy Samuel gaan lees, dan sal jy sien dat, dit sê, hy het baie beweeg tussen Saul se paleis en sy vader se huis. So hy is baie keer aan sy huis toe, dan kom hy terug en so het hy heen en weer beweeg. En een van die kere wat hy teruggekom het, is Saul en die soldaat op die oorlogsveld. En terwyl hulle op die oorlogsveld is, sy broers was ook by, het sy pa gesê, maar gaan soon toe en vat vir jou broers kos, vat vir hulle iets om te eet, en hy gegaan soon toe. En terwyl hy daar is gebeur, ek dink die gebeurtenis wat elke klein kindjie maak dat vir hulle nou, dat David vir hulle held is. Daar is 'n 9-voet man wat sy verskyning maak, genaamd Goliat. En wat doen David? David staan op en David vat Goliat aan in die naam van die Here en verslaan vir Goliat. Nou daardie brawe tree wat hy daar gegee het, het die hele wending van sy lewe geheel en al verander. Daar is die selfde dag wat hy vriende geraak het met Jonathan, die seun van Saul, maar ook wat gebeur het van daai dag af, het Saul besluit, maar hierdie man kan hy gebruik as daar oorlog gevoer moet word. Hy kan die man voorsit om die res van die troepe te lei as hulle in oorlog gaan. En as jy gaan lees die story rondom David, spesifiek wat ek het nou Samuel gaan deurlees, dan sê dit baie duidelik dat die guns van die Here was saam met hom gewees. En alles wat hy gedoen het, was suksesvol gewees. Want die guns van die Here het op hom gerus. David het nie 'n oorlog gevoer wat onsuksesvol was nie. As hy in oorlog gegaan het, was daar oorwinning. Nie as gevolg van sy vermoë nie, maar as gevolg van God se vermoë. En wat toe gebeur het as gevolg van dit is, so het hulle uitgegaan in oorlog en dan kom hulle terug en hulle beweeg deur die dorpe soos hulle terug aan die paleis toe. En dan was dit hierdie hele optog, want hier kom koning Saul en hier kom hierdie magtige soldate deur die dorpe en die vrouens toe lied opgemaak wat hulle gesing het. En die lied het gesing van Saul wat sy duisende verslaan het, maar David sy 10,000. En wat toe gebeur is, toe begin Saul jaloers raak teenoor David. Want vir hom is dit 'n geval van, maar nou kyk die mense meer op na David as wat hulle opkyk na hom. En sy hart draai teenoor David. Maar so het David steeds voortgegaan om ook nog steeds die instrument te speel voor Saul. Het is nie een ding gewees van nou is hy hierdie magtige soldaat op sy perd, daar gaan hy, so ek is nou verhef van my vorige pos, ek doe nie meer dit nie, hy het voortgegaan om dit te doen. En hoe ons het weet is, want op 'n stadium met daai jaloesie in Saul se hart, terwyl David nog besig was om te speel, het hy 'n spies gegooi na hom, om hom dood te maak. Maar wat gebeur hierso is, dis waar David se lewe weer 'n wending inneem, waar Saul hom wil doodmaak en waar David moet begin vlug vir sy lewe. Die kan amper sê, dis soos 'n seisoen
van swaar kry of van beproeving wat daar vir Dawid aangebreek het. En ons lees van dit spesifiek in 1 Samuel hier vanaf 23 tot 1 Samuel 31 kan ons lees is dit of oor dit. Die interessant soos ek sê is hier's Dawid gesalf as koning wat wegvlug van Saul, wat sy lewe bedreig word. Wat moet hardloop van plek tot plek, maar hy is gesalf as koning. En hy doen dit. Hy hardloop van plek tot plek. Hy hou aan om te gaan, om uit te beweeg voor Saul. Hierdie tyd van beproeving, as jy mooi gaan kyk na dit, wat dit was, wat gebeur het daar, dit was uit en uit die tyd van karakterbou. En ek dink ook met baie van ons, baie keer wat die Here doen is, die Here laat toe, dat ons gaan in moeilike situasies en omstandighede, omdat hy ons karakter wil bou. Nie omdat hy wil hê, dit moet moeilik gaan en swaar gaan met ons nie, maar omdat hy ons karakter wil bou. Die Here kyk na my en na jou, en hy het hierdie planne vir ons lewens, maar hy besef, as hy onmiddellik vir jou op daai posisie sit, of in daai plek sit, dan gaan ons aanjaag met. So wat doen hy? As hy kom gee vir hom 'n belofte, hy kom sê vir hom, luister, ons salf jou as koning, jy gaan koning word, oor Israel. En dan stap hy nie in dit nie. Stap hy in al hierdie moeilikheid in, waar dit net ongelooflik moeilik gaan. En die Here vat daai goed en gebruik dit, en kom vorm en kom bou sy karakter, om die funksie te kan vervul, wat hy geroep is, om te kom doen. Iets wat vir my ook uitstaan, ons kan gaan kyk, 1 Samuel 26 vanaf vers 7 af, gaan ons net weer lees. Toe Dawid met Abisai in die nacht by die manskappe kom lees al daar en slaap in die waalaar met sy spies aan sy kop en hend in die grond gesteek, terwyl Abner en die manskappe rondom hom lê. En Abisai sê vir Dawid, vandag het God die vyand in die hand oorgelewer. Laat ek hom toch nou met sy spies in een slag teen die grond vaststeek, sonder om dit 'n tweede keer te doen. Maar Dawid sê vir Abisai, bring hom nie om nie, want wie slaan sy hand aan die gesalfde van die Here en bly ongestraf? Verder sê Dawid, so waar as die Here leef, sekerlik sal die Here hom slaan. Of sy dag sal kom dat hy sterwe, of hy sal aftrek in die geveg en omkom. Mag die Here my bewaar, dat ek my hand aan die gesalfde van die Here sou slaan. Maar neem nou tog die spies wat aan sy koppenend is, en die waterkruik, en laat ons weggaan. Kyk na Dawid se houding teenoor Saul. Dink gou prakties hieroor. As jy op 'n plek is, as jy in 'n werk is, en iewers langs die pad het jy gevoel, maar die Here sê vir jou, maar hy gaan vir jou, in hierdie werk gaan jou laat opgaan, uit hierdie pos of hierdie posisie, wat hy vir jou beplan het. Nou is jy in hierdie werk, maar iemand anders is in daardie posisie. Baie keer wat gebeur is, dit so maklik om in jou hart, een probleem te ontwikkel teen daardie persoon, want daardie persoon, staan in jou pad. Daardie persoon maak dat jy nie in jou posisie kan instap nie. Daardie persoon maak dat jy nie in jou roeping kan instap nie. Die Here het 'n plan met jou lewe, maar dit kan nie tot werking kom nie, want dit word verhoed deur iemand. Saul was daardie iemand vir Dawid, maar Dawid se hart was nie daar nie. Dawid se hart was geensins gewees van Saul staan in my posisie of in my plek, en Saul moet uit die pad uitkom vir my om my funksie te kan vervul, of om my roeping te kan vervul, of dit wat die Here gesê het wat gaan gebeur, sodat dit kan gebeur nie. Glad nie. Op meer as een geleentheid het Dawid die geleentheid gehad, wat hy Saul se lewe kon neem. En ek wil amper sê, ek dink, dit sou dalk selfs geregverdig gewees het, deur te sê, ja, maar, Saul het hom probeer doodmaak, Saul het hom gejag, oorals, om hom te probeer uitkom om dood te maak, so hy het homself verdedig om Saul dood te maak. Maar hy het nie. Hy het heeltyd aangehou om te sê, maar Saul is 'n gesalfde van die Here. Sy houding was heeltyd gewees, God het vir Saul in daardie posisie gesit, God moet vir Saul uit daardie posisie uithaal. Dis nie my plek om vir hom te verwyder uit daardie posisie uit nie. glad nie 'n ding van ja, maar as hy gaan, kan ek instap nie. Absoluut geduldig, gewag op die Here vir die Here se tyd. Die Here sal hom in daai posisie sit wanneer hy hom daar wil sit. Tot daai dag aanbreek, sal hy aanhou om sul te eer vir die posisie waarin hy staan. Absoluut geduld. Want ek dink ons probleem baie keer is die Here vir ons iets sê of iets wys, soek ons dit nou. Ons wil onmiddellik wil ons daar wees. Ons wil nie padstap van karakter bou nie. Ons wil nie 'n padstap van waar die Here ons geduld dalk net wil leer, waar ons moet wag op die Here nie. Ons soek dit nou. Maar Dawid het geduldig gewag op die Here. Waar daar geleenthede was waar hy self kon, ek wil amper sê, kon ingryp en iets kon doen, om vinniger in daai posisie in te stap, het hy dit nie gedoen nie. Hy het aangehou wag op die Here. Psalm wat hy geskryf het in hierdie tyd, Psalm 142, gebed onder sware vervolging, 'n onderwysing van Dawid, toe hy in die spelonk was, 'n gebed. Hardop roep ek die Here aan, hardop smeek ek die Here. Ek stort my klagte uit voor sy aangesig. Ek maak voor sy aangesig my nood bekend. As my gees in my versmag, dan ken U my pad. Op die pad wat ek moet gaan, het hulle 'n vangnet vir my gespan. Ek sien uit na regs en kyk, maar daar is niemand wat my ken nie. Die toevlug is vir my verlore. Niemand vra na my nie. Ek roep U aan, o Here. Ek sê U is my skuilplek, my deel in die land van die lewendes. Luister na my smeking, want ek is baie swak. Red my van my vervolgers, want hulle is my te sterk. Lei my siel uit die gevangenis om U naam te loof. Die regverdiges sal my omring as U aan my goed doen. Psalm wat hy geskryf het terwyl hy in daardie tyd was. Nou volgende ding wat gebeur het in sy lewe is Saul sterf. Saul het selfmoord gepleeg. Ek wil amper sê probeer selfmoord pleeg. Toe Saul op 'n plek gekom het in oorlog waar hy gesien het dat hulle oorval word en dat daar nie uitkomkans is nie. Wat Saul gedoen het, is hy het geval op sy swaard. Sy swaard neergesit en geval in dit in. Maar hy is nie dood nie. En iemand anders het toe gekom en sy lewe geneem, kon amper sê om klaar te maak wat hy probeer doen het. Maar die punt is, Saul is dood. En dit maak dat op daardie stadium, dat Dawid, wat vir hoe lank gehardloop het en gevlug het, voor Saul uit kan stop met dit. En Dawid word die koning van Juda, en later word hy koning van oor Israel. Dit kan ons gelees in 2 Samuel hoofstukke 1 tot 4, waar hy koning is oor Juda, en dan ook vanaf hoofstukke 5 tot 10, is waar hy koning is oor Israel. Ja, dit is 'n tyd of 'n seisoen in Dawid se lewe, waar die beloftes van God tot vervulling kom in sy lewe. Maar dit wat die Here gesê het, gaan gebeur waar het gebeur. Hier word hy koning, hy bou 'n magtige koninkryk, wat gaan van krag tot krag, hy bou vir homself 'n paleis, en hy gaan absoluut net vorentoe in die lewe. En dan maak Dawid 'n fout. 2 Samuel 11 vers 1 en 2. En na verloop van die jaar, teen die tyd dat die konings uittrek, stuur Dawid Joab en sy dienaar saam met hom uit en die hele Israel. En hulle het die land van die kinders van Ammon verniel en Rabba beleer, terwyl Dawid in Jerusalem gebly het. En teen die aand toe Dawid van sy bed opgestaan het en op die dak van die paleis wandel, sien hy van die dak af 'n vrou wat besig was om 'n bad te neem, en die vrou was baie mooi van aansien. Wat is die fout wat Dawid gemaak het? Die fout wat Dawid gemaak het was om die oorlogveld toe te gaan nie. Klampers, jy vergeet gou vir 'n oomblik van die vrou in die bad. Want die eerste vers sê, teen die tyd dat die konings uittrek, stuur Dawid Joab. Daar is 'n sekere tyd wat die konings uitgegaan het, en toe Dawid nie gegaan nie, hy het gekies om te bly en iemand anders in sy plek gestuur. Wat gebeur toe? Hy staan op sy dak, en hy sien 'n vrou wat besig is om te bad. Maar as Dawid gegaan het, toe hy veronderstel was om te gaan, sal hy nooit op 'n plek gewees het waar hierdie versoeking oor hom gekom het. En net so dink ek is dit baie keer met ons, dat die Here stuur ons na plekke, of sê vir ons om te bly op plekke, maar dan gaan ons in ander rigtings. En dan loop dinge verkeerd. En slegte dinge gebeur. Maar die fout kom in by die eerste tree, wat ons nie gegaan het waar die Here gesê het ons moet gaan nie, of nie gebly het toe ons veronderstel was om te bly nie. Dawid was veronderstel om te gaan, het gekies om te bly. Sien hy die vrou op die dak, en wat doen hy? Hy laat haar kom, hy het omgang met haar, en sy word swanger, wat vir hom 'n groter probleem veroorsaak. Wat doen hy toe? Haar man is 'n soldaat in sy weermag, is op die plek waar hy veronderstel is om te wees, op die oorlogsveld. En hy reël toe, dat daardie man daar doodgemaak word. Hoe moet dit gedoen word? As hulle in oorlog gaan, laat sy, of laat die man voorwees, en op 'n stadium moet almal terugtrek en hom agterlos, dan staan hy nie 'n kans om lewendig daar uit te kom. So, Dawid, wat getroud is, het omgang met 'n ander vrou, wat ook getroud is, laat haar man doodmaak, en trou met haar. Nou, as een mens kyk na Dawid, hierdie magtige koning, een man na Godse hart, dan is dit so amper een hoofstukkie wat ons nie in die Bybel wil hê nie. Wat so amper voel asof, ja, maar dit kan nie wees, die man na Godse hart, die besigheid weet nou nie hoe dit nou by mekaar kom nie. Ek meen, Dawid het hier, in hierdie een gebeurtenis van sy lewe, het hy 2 van die 10 gebooie verbreek. Die egbreek en moord. En wat toe gebeur is, God stuur die profeet na hom toe, om 'n oordeel te ombring oor hom. En dit is waar die ding inkom van wie Dawid was, en wat Dawid se hart was. Dis die oomblik toe hy dit doen, toe regverdig hy dit nie met 'n klomp stories of enige so iets nie. Die oomblik wat hy dit doen, is hy bely en hy vra vergifnis. Die oomblik wat hy dit doen, wat die profeet na hom toe kom en met hom praat, erken hy, hy is verkeerd, hy het geheel en al verkeerd opgetree, hy het sonde gedoen, en hy pleit by die Here vir vergifnis. Daardie gebed van waar hy pleit by vergifnis is neergeskryf. Psalm 51, 'n boetelied van Dawid, vir die musiekleier, 'n psalm van Dawid, toe die profeet Nathan na hom gekom het, nadat hy by Batsheba ingegaan het, en sy gebed volg, hy sê, wees my genadig, o God, na u goedertierendheid, delg my oortredinge uit, na die grootheid van u barmhartigheid, was my heeltemal van my ongeregtigheid, en reinig my van my sonde, want ek ken my oortredinge, en my sonde is altyd deur voor my. Teen u alleen het ek gesondig, en gedoen wat verkeerd is in u oë, sodat u regverdig kan wees, as u spreek, rein as u gerug hou. Kyk in ongeregtigheid, is ek gebore, en in sonde het my moeder my ontvang. Kyk, u het 'n welgevalle aan waarheid in die binneste, en in die verborgene maak u aan my wysheid bekend. Onsondig my met hysop, dat ek kan rein wees, was my, dat ek witter kan wees as sneeu. Laat my vreugde en blydskap hoor, laat die gebeente juig wat u verbrysel het. Verberg u aangesig vir my sondes, en delg uit al my ongeregtighede. Skep vir my 'n rein hart, o God, en gee opnuut in die binneste van my 'n vaste gees. Verwerp my nie van u aangesig nie, en neem u Heilige Gees nie van my weg nie. Gee my weer die vreugde van u heil, en ondersteun my deur die gewillige gees. Ek wil die oortreders u weer leer, en die sondaars hulle tot u kan bekeer, dat die sondaars hulle tot u kan bekeer. Red my van bloedskuld, o God, God van my heil, laat my tong u geregtigheid uithebel. Here, open my lippe, dat my mond u lof kan verkondig, want u het geen lus in slagoffer nie, anders sou ek dit gee, 'n brandoffer het u geen behaag nie. Die offers van God is 'n gebroken gees, 'n gebroken versla hart sal U o God nie verag nie. Doen goed aan Sion, na U welbehaag, bou die mure van Jerusalem op, dan sal U welbehaag hê in die offers van geregtigheid, in brandoffer en voloffer, dan sal hulle stiere offer op U altaar. Gebed van Dawid, nadat hy geheel en al uit lynheid was, geheel en al gegaan het waar hy glad nie veronderstel was om te gaan nie, waar hy egbreek gepleeg het, waar hy moord gepleeg het, kom hy en hy kom vra vergifnis vir die Here. Wat vir my baie interessant is, as jy gaan kyk na hierdie gebeurtenis, Saul het, ek wil amper sê, nie iets so erg gedoen nie. Saul wat voor hom koning was. Saul was koning, hulle het uitgegaan in geveg, daar was hierdie plek gewees wat God gesê het, verwoes alles, moet niks terughou nie. En wat Saul toe gedoen het, is toe hou hy van die vee, hou hy terug, hy het nie alles verwoes nie. Amper dieselfde situasie, wat gebeur het is, die profeet Samuel het na hom toe gekom, en vir hom gesê, jy is ongehoorsaam, jy was uit lynheid, en eindelijk die oordeel van die Here oor hom kom bring. En hy sê toe, ja, maar die diere wat hy gebruik het vir offers aan die Here, en hy vra vir Samuel, maar Samuel moet saam met hom kom, ons praat nou van Saul, dat ons kan regmaak met die Here, en offers bring aan die Here. Maar God het dit verwerp. Op daai oomblik het God sy gees van Saul onttrek, en hy het dit nie aanvaar nie. Wat vir my interessant is, is hier so in vers 18, want u het geen lus in slagoffer nie, anders sou ek het gee, in brandoffer het u geen behaag nie. Toe Dawid op hierdie selfde plek kom waar hy, ons kan nie sê iets meer gedoen het nie, maar hy het nie net vee teruggehou nie, hy het moord gepleeg en egbreek gepleeg. Wat hy doen is, hy gaan nie op die oomblik en sê, nou moet ons offers bring, kom saam met my, ons gaan offers bring aan die Here om die ding reg te maak nie. Nee, wat doen hy? Gaan sy knie voor die Here en hy maak het reg met die Here. Waar Saul sy houding was gewees, oké, okay, so die ding nou reggestel word, wat ons veronderstel om te doen, ons bring offers, ons gaan iets doen vir die Here om dit nou reg te stel, dis glad nie wat Dawid gedoen het. Dawid het sy hart oopgemaak en gesê, ek was verkeerd. En Dawid het ware berou gehad, en Dawid het dadelik met die Here reggemaak. En toe vergewe die Here hom. Waar in Saul se geval het die einde was van sy koningskap, waar het van daar af afgegaan het, omdat die guns van die Here nie meer met hom was nie, was het glad nie die einde van Dawid se koningskap gewees nie. Ons weet na dit, wat gebeur het, is Dawid het vir God gesê, maar hy wil vir hom 'n tempel bou. God het gesê, maar hy kan nie 'n tempel bou nie, as gevolg van al die bloedvergieting deur sy hande, al die oorloof waarin hy was. Maar jou seun kan vir my 'n tempel bou. Salomo. Wie was Salomo se ma? Batseba. Salomo was die tweede kind, as ek het so kan noem, van Batseba. So dis nie die kind wat daar gebore is nie, daai kind is doodgemaak. Maar sy het nog 'n kind gehad by Dawid. En daai kind was Salomo. En God het hom gebruik om die tempel te bou. As 'n mens dink oor die goed, dan gaan jy nou eindelijk wel dink, ja, maar die Here sou met haar nou niks te doen wou gehad het nie. Maar kyk hoe het hy hierdie vrou bekom. Maar dit was glad nie God se houding nie. En in dit sien jy so duidelik dat God vir Dawid vergewe het en dat hy vir haar vergewe het en dit nie teen hulle gehou het nie. En wat gebeur het van hier af aan is Dawid het aanvaar dat hy nie die tempel kan bou nie, dat Salomo die tempel gaan bou, maar Dawid het begin by mekaar maak vir hierdie tempel. Goud en silwer en koper en allerhande goed begin by mekaar maak, dat wanneer sy seun op daai plek is wat hy die tempel gaan kan bou, dat hy kan sê vir hom, hier is dit wat hy nodig het. So Dawid het sy posisie gebruik om te voorsien vir die bou van daardie tempel. So wat moet ons vandag leer uit die lewe van Dawid? As ons kyk na Dawid, die dinge waar deur hy is, ek wil amper sê, ons bring dit nou huis toe vandag, Wat is daar in sy lewe wat ons moet raak sien en kan leer uit wat dalk op ons van toepassing is? Die eerste ding is dat God het 'n nobody gekies om op te rig as die koning van Israel. God het nie gegaan en die grootste man gaan uitsoek nie. God het nie gegaan en gaan iemand gaan soek wat magtige dinge gedoen het op daai stadium vir die stad waar hy gebly het nie. God het iemand gekies wat in mense oë niks was nie. 'N skaapwagter. En besluit dat hierdie man gaan hy oprig as koning van Israel. Wat ons leer uit Dawid uit, is dat ons nodig het om geduldig te wag op die Here vir sy tyd. Selfs al het ons belofte van die Here af. Dawid het die belofte gehad van God af dat hy koning gaan word. Maar hy het nêrens niks forceer om in daardie posisie in te stap nie. Dis iets wat ons ook sien in Paulus se lewe. Paulus, toe hy op die pad van Damaskus was, en Jesus aan hom verskyn het daar, daar het hy sy roeping ontvang, om te kon uitgaan, maar hy het nie. Hy het die ander disippels en apostels gedien, totdat hulle vir hom gesalf het, daai skrif praat spesifiek van die Heilige Gees vir hulle gewys, tot hulle vir hom gesalf en hom gestuur om te gaan, gewag op die Here se tyd. Ons hoor baie keer goed van die Here af en dan wil ons beweeg op ons tyd. Ons moet aanhou om te beweeg op die Here se tyd. Nog iets van Dawid, sy was alles behalwe perfek. Dawid het foute gemaak en Dawid het groot foute gemaak. Baie keer dink ek is, ek weet nie van julle nie, julle nog anders as ek nie, maar baie keer was ek al op 'n plek waar ek gevoel het, maar daar is net geen manier dat die Here my kan gebruik vir iets nie. Want kyk, wat het ek al gedoen? Kyk, waar betrap ek myself in my hart baie keer? Die dinge wat ek dink. Wat 'n mens kyk na jouself en dink, maar ek is nie waardig hiervoor nie. As die Here my wil gebruik hiervoor, dan maak die Here sekerlik 'n fout. Hoe kan die Here my wil gebruik? Daar is soveel ander mense wat meer die vermoë het, wat dit soveel beter sal kan doen as ek. Maar dan kies die Here vir jou. En hy wil hê jy moet dit doen. En dis wat hy gedoen het met Dawid. En Dawid het nie teruggestaan en nie in dit ingestap nie. Dawid het gegaan wat die Here vir hom gesê het om te gaan. En God praat van hom as na 'n man, as van 'n man na sy hart. 1 Samuel 16 vers 7. Dis waar Samuel gekom het na die broers van Dawid om iemand te kies as koning. Maar die Here sê vir Samuel, kyk nie na sy voorkoms en sy hoë gestalte nie, want ek ag hom te gering, praat van een van Dawid se broers. Want nie wat die mens sien, sien God nie, want die mens sien aan wat voor oë is, maar die Here sien die hart aan. God kyk anderste na ons, as wat ons na mekaar kyk, en is wat ons na onsself kyk. As my denk in die liedjie wat ons netto gesing het, en wat Annelien ook van gepraat het, wat ons gesing het van I'm amazed by you, van God wat, Jesus wat dans rondom ons, en wat ons dink, maar ek is dit nie waardig, hoe kan die Here my wil gebruik? Hoe kan die Here van my hou? Want ek kyk na myself en ek oordeel myself oor dit wat ek sien. Maar God kyk na ons met ander oë as wat ons kyk na onsself. As hy na ons kyk, dan kyk hy na ons deur die bloed van Jesus. En ek dink wat ons vergeet is, hy het ons actually gemaak na sy ewe beeld. Elke een van ons is waardig. Hoe weet ek dit? Hy het sy seun aan 'n kruis laat betaal vir jou. As jy nie waardig was nie, het hy nie. Hy sou nie daai prys betaal het vir jou, as jy dit nie vir hom werd was nie. 'N man na God se hart
David. Dis nie 'n man sonder foute nie. Dis 'n man net die res van ons. Wat er niemand was nie, maar wat geduldig gewag het op die Here. En waar hy in sonde gestap het, waar hy dit kon erken en kon bely en kon regmaak voor die Here. En daarom kon die Here hom vergewe daarvoor. Ons maak hier oor toe, asseblief. Dankie Vader, Here, dat Here, die boodskap vanoggend eindelijk is vir elke een van ons om te sê, jy is waardig. Here, wat ek ervaar is, dat jy eindelijk net sê nou op hierdie oomblik, jy wil hê wat ek net moet sê, Here, is dat is die een van julle vir wie ek minder betaal het as vir enig iemand anders nie. Here, dat jy sê dat die prys vir elke een van julle was precies dieselfde. Want nie een van julle is bo ander een nie. Jy is waardig. Hou op na jouself, kyk deur menselike oë. Maar sien jou deur die oë wat God jou sien. Sien wat God sien. Hou op om jouself te oordeel oor die foute wat jy gemaak het. Hou op om jouself te oordeel oor die plekke wat jy het gemis het en dinge verkeerd gedoen het. Maar kom soos Dawid net terug na die Here toe. Here, ek besef net vanoggend dat as ons lees oor Dawid in 'n boek soos Samuel, dan lyk hy na hierdie magtige man wat amper alles reg gedoen het. En hy lyk na hierdie man, Here, wat nooit hier regtig swaar, moeilike plekke was waar hy gevoel het, hy kan nie aangaan nie. Maar Here, dan gaan lees ons die psalms. En Here, dan sien ons in die psalms die hoeveelheid kere wat hy het voor u neergeval het, wat hy in trane moes wees voor u en wat hy gevoel het, hy kan nie aangaan nie. Hier in daai tyd het hy vir u aanbid, want hy vasgeklou aan u. En hy het besef dat u is sy krag, u is sy sterkte. U is regverdig, u sal die uitkoms bepaal. En hy kon opstaan daar, volgemaak deur u, en uitgaan, en ons kan in Samuel verder lees, dit wat hulle ervaar het van hom. Hier die psalms maak, ons kan sien, dat Dawid in baie opsigte net so stikkend is as meeste van ons. In dieselfde gevegte wat ons vandag nog veg, het hy ook geveg. Maar Here, hy het dit gedoen voor u. En hy toegelaat dat u hom volmaak. Jy sit vanoggend dalk hier en daar is dalk goed wat die Here jou al voor geroep het of geleenthede wat die Here al geskep het waarvoor hy jou wil oprig. Wat jy gevoel het, maar jy is dit die waardige. Wat jy dalk gevoel het, maar jy kan nie in daai instap nie. Die Here het 'n fout gemaak. Toe hy dit vir jou gesê het, of toe hy jou geroep het vir iets. Maar hy het nie 'n fout gemaak nie. Want hy kyk anders na jou as wat jy kyk na jouself. En as jy vanoggend op daai plek is, sal ons baie graag saam met jou wil bid. Om te kan instap vir dit wat God jou geroep het voor. As enige so iemand is, wil jy net jou hand opsteek nie, asseblief. Is daar nog mense? Ek sak my eers die hande, dankie. Ek sien julle. Dan kan het ook wees dat jy dalk net op 'n plek is waar jy skaam is. Wat jy nie voor die Here wil staan nie as gevolg van dinge wat jy gedoen het en dinge wat jy dalk gesê het of dalk selfs dinge oor dinge wat jy nie gedoen het nie. Maar soos wat Dawid gefouteer het, het jy iewers gefouteer en nou
hou dit jou weg van jou roeping af. Het hoef jou nie weg te hou van jou roeping af. David kon gegaan het na God, en David kon sy hart gaan oopmaak vir die Here, en hy het berou gehad oor daar waar hy was, oor dit wat hy gedoen het, en nog steeds kon hy aangaan in dit waarvoor God hom geroep het. Dit was nie die einde van sy lewe nie. Want God is liefde en genade. En ons sal daai liefde en genade beleef as ons berou het vir waar ons verkeer en waar ons foute maak. So ek wil ook vra, as jy vanoggend dalk op so 'n plek is, wat jy wegskram van wat God jou voorgeroep het, bloot eenvoudig as gevolg van dinge wat gebeur het, ook vir jou vanoggend wil die Here dit omdraai en dit verander. Hy wil jou skoon was, soos wat hy vir David skoon gewas het. Want daar is niks wat jy gedoen het, wat te groot of te erg of te moeilik is, vir hom om te vergewe nie. Want die bloed van Jesus reinig ons van alle ongeregtigheid, nie van sommige ongeregtigheid. Heere, soos die liedjie gesê het, I'm amazed by you. Heere, ek staan verstom oor u. Ek staan verstom oor die oë waarmee u na ons kyk. Heere, ek is verbaas oor dit wat u sien, wanneer u na my kyk. Want Heere, soveel keer sien ek het nie. Heere, U is waardig om aanbid te word. U is waardig, Heere, om aanbid te word. Heere, ons wil U eer vir die God wat U is. Die God van liefde, die God van genade. Johan, kan ons daai liedjie weer sing om my huis toe?
Yeah.
Verstom, Here, oor hoe U kyk na ons, die oë waardeur U kyk na ons. Here, en vanoggend is, glo ek, is hier mense, Here, wat besef hoe U vir hulle sien, dat U lief is vir hulle, en dat U omgee vir hulle, en dat U 'n prys betaal het vir hulle. Here, en ons wil vanoggend kom en saam na U te kom, Here, en net voor U kom staan, net kom regmaak met U, Here. Ons moet vra daai mense het net hulle hande opgesteek het, kom sommer nou vorentoe asseblief. En as jy enigiemand anders is wat jy net daai behoefte het of begeerte het, jy sê maar jy wil graag regmaak met die Here en of dit nou is oor iets wat jy gedoen het en of dit nou is net oor dat jy nie geglo het in jouself nie. Moenie besef het hoe God jou sien nie en dit wat hy wil kom doen in jou en deur jou nie en jy wil instap in dit in. Kom vorentoe asseblief.